Час на пошту.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Выборчая кампания, якая повинна завершиться 11 кастрычника, выкликает в белорусском громадстве суперечливые уражанні и оценки. З одного боку, фактично ни у кого нема сумневу относно того, кто будет обвешчаны переможцем. З другого, пытання про удел у этой кампании оппозиционного кандидата стало предметом опантаных спречек и нават сварок. Почну сегодняшнюю размову с одного из листов на выборчую тему. Наш слухач Анатоль Чачотка из Менску пиша. Мільярды рублёў трацяцца на правядзенне выбарчай кампаніі. Вялізныя сумы. І навошта, калі ўсе загадзя ведаюць, што вынікам стане абвяшчэнне чарговай так званай элегантнай перамогі Лукашэнкі з вынікам не меншым, чым 80% за. А між тым і ў Менску, і ва ўсёй краіне тысячы людзей жывуць у нечалавечых умовах. Ці не лепш было б патраціць гэтыя грошы на тое, каб хоць крыху палепшыць іхнае жыццё? Будем спадзявацца, што на гэтую праблему звернуць увагу ў сваіх выступах сёлетнія супернікі Лукашэнкі, зарэгістраваныя кандыдатамі, але асуджаныя на ганебную паразу. У такім выпадку хоць якая карысць будзе ад іхніх выступаў. Раіў бы кандыдатам таксама звернуць увагу на становішча нас, шараговых пенсіянераў. У той час, як былыя вайскоўцы і чыноўнікі атрымліваюць прыстойныя пенсіі, мы іх на аднагодкі, што працавалі на заводах, фабрыках, у шпіталях і школах, вымушаныя існаваць у галечы. Адпрацаваў ты 40 год, а то і больш, адлічваючы са сваіх заробкаў грошы ў пенсійны фонд. А пенсія 185 даляраў, а ў многіх і меншая. Як пражыць на гэтыя грошы? У нас любяць да месца і не да месца згадваць прыклад Грэцыі, якая, маўляў, гібея ў галечы і не можа выкраскацца з даўгоў. Дык там пенсіянер атрымлівае ў сярэднім 500 еўра ці каля 600 даляраў. Нам бы іхныя беды. Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. У верасні, якраз перад прэзідэнцкімі выбарамі, пенсіі ў Беларусі трохі падвысяць, у сярэднім на 5%. Улады хваляцца, што ў выніку сярэдняя пенсія складзе 2 810 тысяч. Гэта 157 даляраў паводле бягучага валютнага курсу. Яшчэ год таму ў пераліку на валюту беларускія пенсіянеры атрымлівалі на палову больш. Зразумела, што ў беларускай дзяржавы сёння няма грошай на тое, каб падтрымліваць ранейшы ўзровень пенсійнага забеспячэння. Але ў такіх умовах тым больш слушна гучаць папрокі, выказаныя Анатолем Чачоткам. Чаму былы чыноўнік, які ўсё жыццё прасядзеў у службовым кабінеце, атрымлівае адмысловую пенсію памерам 500 даляраў, а былы інжынер, які 40 гадоў адпрацаваў на вытворчасці, 185 даляраў? Дзе тут сацыяльная справядлівасць? Аўтар наступнага ліста Андрэй Дзятлаў з Полацку з цікавасцю сочыць за тым, што адбываецца ў суседняй Расіі, і спрабуе спрагназаваць, якім чынам эканамічнае і палітычнае аслабленне гэтай краіны можа адбіцца на тых дзяржавах, якія ад яе моцна залежаць. Слухач піша: «Цэны на рэсурсы зніжаюцца, асабліва на нафту. Заходнія санкцыі дзейнічаюць і дзейнічаюць эфектыўна. А ў Расіі між тым вялізная армія сілавікоў, спецслужбаў, супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый. Іх там у пераліку на колькасць насельніцтва значна больш, чым у любой еўрапейскай краіне. І ўсе яны нічога не прадукуюць, а толькі патрабуюць пастаянных выдаткаў з бюджэту. Дадайце сюды пастаяннае выцісканне ў эміграцыі найбольш адукаваных, прадпрымальных, вольналюбівых людзей, што таксама зусім не спрыяе эканамічнаму і культурнаму ўздыму. І што атрымаем на выхадзе? А найбольш трывожна, што будзе, калі ў Расіі скончацца рэсурсы? Чалавікі тут жа пойдуць у крымінал, нават не здымаючы мундзіры ды пагоны. Пуцін і ягоныя грошы знікнуць у невядомым кірунку. Расія будзе ахоплена хаосам, які скончыцца, хутчэй за ўсё, паўзучай калянізацыяй з боку Кітаю. За кавалачак хлеба і баланду сённяшнія ахвяры расейскай прапаганды будуць будаваць для кітайцаў дарогі ды выпампоўваць рэшткі нафты ды пілаваць рэшткі лясоў. І што тады будзе з Беларусю? Напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Дзятлаў з Полацку. Прыродныя рэсурсы Расіі настолькі вялізныя, што скончацца яшчэ яўна не хутка, гаспадар Андрэй. І зусім ужо апакаліптычныя сцэнары выглядаюць сёння не надта пераканаўчымі. Тым не менш, эканамічнае і палітычнае аслабленне расейскага аўтарытарнага рэжыму навідавоку. колішняя вялізная імперыя, якая на працягу апошняга стагоддзя так да канца і не распалася, апынаецца перад чарговым выпрабаваннем. Імперскіх амбіцыяў і імперскіх жа фантомных боляў па-ранейшаму шмат, а рэсурсаў, каб утрымліваць пад сваім кантролем колішнія падуладныя тэрыторыі, усё меней. У падобнай сітуацыі ў мінулым стагоддзі паднявольныя нацыянальныя ўскраіны двойчы выкарыстоўвалі зручны момант, каб вырвацца з жалезных абдымкаў Масквы. У выніку на палітычнай мапе свету з таго часу з'явілася больш за паўтара дзясятка новых дзяржаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Чачотка з Менску. Мільярды рублёў трацяцца на выбарчую кампанію. Вялізныя сумы. І навошта, калі ўсе загадзя ведаюць, што вынікам стане абвяшчэнне чарговай элегантнай перамогі Лукашэнкі з вынікам не меншым, чым 80% за. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».